Hebdun. Melchizedek I, Bubala Somyeche in Karu Duo. Melchizedek I, Salam Hene Me Mise Karu Alano, E, Eletege. Kode Iwaruro Elabe Meni, Bubala Somyeche in Karu O, E. Eblem Iyo, Mise Karu Nolo Yelo Bubo Wo, Tinye Sege Emile Yeri Namiyo. Melchizedek Iyo, Eblemo, Ena Gidaki. Eblem I, Halaydo Meseki Durugusiyo. Iye eledimi dabikiyo. Eblem iyo bubo wo tinye segiro kiligo di eno. Do lofu wa alubede sege. Do imilik aluba naife eno. Melchizedek imo dimi. Melchizedek elde selabe mehego bui. Mandigalwe mise kharu alan. Eletege selam hine mise kharu alan do selab emene hego bui. Hesalo mise nwe mise kharu alan. Kote tuseselo enamiyo. Melchizedek ini inyayo. Anuo. Imemui momio volo mosese lo korolab. Eletege ilo seleri honin orie, ilo suo honin erieyo mosese li arife. Iku desewa ongo duaki, bubalo somyesin karu mireno dufolab. Kirio, Melchizedek I, wi alanolo belasruma. Nili memu eblem iyo, Melchizedek I, wi alanduo eleri widaki. Ilo bubobo tiniesegiro kiligo diemio eno. Do imiligo Melchizedek imo dimi. Else ti famio. Livai I, eble me isolo wartege feret wokolo. Mosese ili dife nokolo kudu henakio. Livai isolo wa milo karu nulo. Ubalo somyesin karu dumeki defio. Somyesin karu I eno. Israel karu kesari ili au I kosega. Israel karu kesari ilio kiligo do imilik alubanaife eno. Somyesin karu imo dimyesin. Melchizedek I, libaye ini isoruma khosiga. Ebleme ini kiligo do imilik alubanaife eno. Melchizedek idi. Eletege gudelo dinari saife eno. Eblem iyo ama di khosiga. Melchizedek iyo, eblemo nafari misieki durgusio. Karu abiyo karu nulo halaido misieki durgus selab eno. Alandiyo om. Eleteke ilo durgu selab eno. I hega milo duowo om. Karu kesari yo tambuo elasuro. Livaye isoro wa milo kirigo do imilik alubanai filo diesin eno. Hifilo karukoro iyo suolab. Kosiga gudye ni bugu wa miyo. Melchizedek I mileno mileno sab elesaselife delab koro. Karu nulo itiniyo koro lab. Niriyo buyambo ori asuru meno. Livaye. Solo iyo kiligo do imilik aluba naitab eno dielin. Taminamio eblem iyo Melchizedeko garibie sege boba kirigolo dimienamio. Livai ilo mola dimido. Kosiga Livai I ebleme ini hobo ena elakolo. Eblem iyo dimia bikio Livai iyolo dimikorolab. Jesu I Melchizedeko ogoduo. Moruo gudi iyo, libaye solo emelo bubalo somieno nanu eno asulakio. Iliyo karu kwisari modimi. Nanu ilido dimideri nemiyo, mugwago hame nuo tambu ilidi alife kibobuo. Bubalo somyesin karu kori nuo, momibabi. Kosiga karu hogi mieno, erone solo wa eletege miyoma. I, Melchizedek solo, oringo kori fereluo. Kodeyo bubalo somyesin karu, tamin amido, ilin ieno tetaki, hogi kori nuo defiakiyo, iliolo hogi disesin. Bubalo somyesin karu hogi solol bui, alan jesu ikoro solol. Ilibaye solowa erseke fereluoma. I judaye ini solowa erteke miyo khosiga. Judaye solo emiyo. Kodimolo bubalo somyesin udibido enamiyo, nanugo modyesin. Mowo Moses iyo, ili di takiyo. Judaye isolo wo, nanungo hine na diye milie kiyo, mosaife. Eretege ogo, bubalo somyesin karu hogi nuo. Melchizedek oringo kolo fererwa biki bodo kolo. To nilo siyo wi, ogo karaba fererwa bi bodo kolo. Kiyo, ori asuru meib. Moses ili di fe namiyo. Bubalo somyesin nanungo eno, liba ye, isolo eme khadieli yesin. Kosiga Yesu ilo buba somya kilo nanugu diye no. Mosese ili di fenare tegeyo modi. Jesu e kongo milena duo khoro halai de ini de na lihi nan go ena di kudi ini bugo amio e kolo fanda sera kio lesio mele kiseta ke ilo nan udi on yambo gidiaki ke bo balo so mesin kharu kongo mileno tu fo hene milei morulo ili di fe meyo kharu kesario di galwo mo februari fe kholo ili na ngo malongo duabi ki kudi yo heria tefo Mobo ili emeyo kharu kaisari yolo. Kiriko imirik nuolo digaro nafarilo motefeno duo. Ere foklo, niyo kuti aniba ege tufo hene miliaki. Kuti iyo tuk hogi nuo, fadaife. Tuk hogi emeyo, tamin amile ilin tuk eno tiniu korolab. Ere teke kuti iyo tuk eno kulaife nikiyo. Tu inido no halarialita kiyo, halaido dinarisiyo. Moruo, somyesin kharu nuo. Nanugo dimeki defea kiyo. Tueya harariarita kiyo elebo modi narisa itelimyo. Kosiga kudi iyo. Yesu ii bubaro somye sin karu defea rita kiyo. Inida dinarisiyo no harariarita ki inibu yamyo elesaife. Ne alan. Niyo tuo halaido tsaisol kolo. Asuro kori nuo mada modumeno. Ki bubaro somye sin karu kongo mileno tufohene mileip. Niyo kutia duwaki, iki miseno elelikilo kutia lo dinarisio emeyo. Tuk tamen amilo dirineno tiniu korolab. Dinarisio no, asurelikilo ilibete mileno wo, Yesu om. Somyesin karu morulo ilineno suwaba miyo. Nume dieli eleliki yelin kolo, nanugeno karu mudowe die imiyo. Kosega Yesu imileno mileno mileib kolo. Bubalo somyesi nanuk ilo diyeno moidaki, kongo mileno duwei henemilei. Ere mileno defi alife kolo, jesui ni asu efumekiyo, kongo mileno eliki kutemo durugu serelap. Ere foklo kharu kisariyo, jesu, ia ere tekelo kutilo amilo jab eno. Jesu iyo, ori asu esaki, hintili gasilielap kolo. Iyenolo, mileno mileno milei. Somyesi mise kharu oriungu wo, Hintiri ni oriyo, iki duwap. Ii marido duwo kolo, ii amiyo mungwakowo, anduma. Ii kokotori duwo kolo, mungwakolo dimitesin kharu oriyo, alubana ke teke, kone elap. Ere teke kuti iyo, ii hipini iwaru durugu aliseke, tefolap. Yesu ii, somyesin mise kharu nul ongoma. Iliyo horino tambu, bubayo somyesin. Tamina miyo, mugago inito wa ilikiyo, buba inito kore dimye segeyo. Emefesa miyo, kharu kesari lo mugago dimido ena iliki, buba nuo ena dimye sin. Kosiga yesu iyo aritomo dimido. Iyo honi miliga miyo, iniko dimikolo, nanugilo dimido emeyo, hori no tei miyo wolo, duwei hene no wolo, haraldoko dufo hene mileib. Mosese ilidife emeyo. Hin filo kharu halaidroma dolab i eno. Bobala somyesin mise kharu dumeki defesin. Kosega elidife mefesa miyo. Kod ye niwi alikiyo. Tu inidobo halaido dumeki ena saife kholo. Tu saife emiyo. Ini sowayo bobala somyesin kharu tefo. Ere tsege sowa eno ego nafari duwaki nanugeno kholo dimideri henemileip.